Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög athyglisverða og fína ræðu, ábendingar og spurningar. Þetta er mitt þegar að talið og við förum að hérna veltaði fyrir hvernig þessi bestur er komið, þá er mitt vakna margar spurningar. Hver er tilgangur slíkra launa? Eiga þau rétt að sér, eigur þetta veg listarinnar, byggir þetta undir greinina sem er að sjálfsögðu markmiði, að tryggja meira fjármagn og meiri og betri stuðning við greinina, þarna við þá listamenn sem hafa lagt að baki langan og gifturíkan feril. Þegar þetta var tekið upp á sínu tíma fyrir 45 árum síðan, þá hefur það örugglega vaka fyrir mörgum þingmönnum á þeim tíma að þetta kæmi sem aðstofi listamenn til að framfleyta sér, listamenn sem ekki áunni sér eftirlaunarétt eða lífeyris sem að þekktist lítið þá og var á frumburðastigum og allt þetta. En þetta er sem betur fyrir gjörbreyst. Nýliðun er góð, við hefum byggt upp öflugt menntakerfi í kringum listamenn og listaháskólinn og allt þetta. Starfslaun listamanna er orðin að veruleika og ýmiss konar umgjörð og sem betur fyrir heilmikið fjármagn sem að vari til þess að byggja undir og auka veg lista og gera listamennu kleift að komast að stað og mestu skiptir einmitt er að styðja við ungu listamennar sem að er að byrja. Og ég held að það sé gert með nokkuð bærilegum hættu þó að mætti sjálfst gera meira að því. Að því að listirnar skila óhemju verðmætum, fjármagni og alls konar auði til samfélagsins. Það hefur alltaf verið mjög vanmetið. Ágúst Einarsson hefur tekið þetta saman í bókum Hagræn áhrif listarinnar sem eru gríðarleg og bara vaksandi. Ferðaþjónusta byggjist mikið til á menningartengdri og listtengdri ferðaþjónustu. En það er markmið er einmitt að tryggja og auka og byggja undirgreinin og gera við listarinnar meiri en ekki náttúrulega öndverð.
Til málstökur áttu til þingmaður.